في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دغستي الملكستو الجوكتان كسو دواد برنامج كدعدوين كدوند إسلامك oo jimca waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa 4 bisha Jamaad Athani sanadka 1443 Hijriyada. Qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah waddanka Kazakhstan oo ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan, kuwaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ka badan 1000 ruux, iyadoona dowladda Ruushka ay ciidan u dirtay waddankaas. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Kazakhstan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka oo daabacay warbixin ciwaan looga dhigay istaraatiijiyadda milatariga Mareykanka ee ku baaba'day Soomaaliya, taasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo James Warren. Warbixinta uu daabacay wargeyska ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. Qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah askari Ameerikaan ah iyo sargaal ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan oo kulmay 12 sano kadib markii ay dagaal toos ah isaga hor yimaadeen gobolka Helmand ee koonfurta waddanka Afghanistan. Haddaba maxay tahay qisada dhex martay labada dhinac? Maxaase ka jira in askarigan uu isaga tagay shaqadii ciidanka, iminkana uu booqasho ku jooga waddanka Afghanistan? Warbixin ku aadan arrinkaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan insha Allah. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan dhabarjabka siyaasadeed iyo kan ciidan ee dowladda Faransiiska ka soo gaaray mandiqada saaxilka oo gaaray heerkii ugu sarreeyay, iyadoona sanadkii tagay ee 2022 uu lama filaan ku noqday madaxda xukuumadda Paris. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
يروي أرضنا في كل حين، تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين. ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين، تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين. وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين، عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاج qodobada soo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Waddanka Kazakhstan waxaa ka socda dibadbaxyo xoogan, kuwaasoo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ka badan 1000 ruux, iyadoona dowladda Ruushka ciidan ay ugu yeertay nabad ilaalin u dirtay waddankaas. Warbixin ku aadan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waddanka Kazakhstan waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
Todobaadkan waddanka Kazakhstan wuxuu martigeliyey xaalado jahwareer siyaasadeed ah kadib markii ay halkaas ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo maciishada oo sare u kacday iyo waxqabad la'aanta xukuumadda waddankaas. Koox dibadbaxyaal ah ayaa gudaha u galay xarunta ugu weyn ee maamulka Almaty ee caasimadda dhaqaalaha ee dalka Kazakhstan, halkaas oo ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo maciishada oo sare u kacday iyo waxqabad la'aanta dowladda, iyadoona xaalad degdeg ah lagu soo rogay caasimadda waddanka Kazakhstan ee Nur Sultan. Ciidamada booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisay iyo rasaas nool u adeegsaday dibadbaxyaasha, sida ay tahayna kama hor istaagin inay gudaha u galaan dhismaha maamulka Almaty, sida uu sheegay wariye u shaqeeya wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP. Waxayna mudaaharaadayaashu wateen budad iyo gaashaan ay isaga difaacayeen ciidamada booliiska. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in caasimadda waddanka Kazakhstan ee Nur Sultan looga dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxaana dibadbaxyaasha ay si aad ah kaga soo horjeedeen waxqabadka liita ee xukuumadda. Ra'iisul wasaaraha waddanka Kazakhstan, ninka lagu magacaabo Askar Mamin, ayaa iska casilay xilkiisa isagoona warqadda istiqaalada u gudbiyey madaxweynaha Kazakhstan, waxaana xilkaasi si ku meel gaar ah loogu magacaabay Cali Khan. wakaaladda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kazakhstan ayaa sheegtay in ciidamada booliska ay xabsiga u taxaabeen 200 oo ruux kadib weerar lagu qaaday xarumaha dawladda ee magaalooyinka Almaty iyo kuwa hoos yimaada ee waddankaas. Kumanaan dibadbaxyaal caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee caasimadda Kazakhstan, waxayna si weyn kaga soo horjeedeen sicir bararka baahsan oo ka jira dalka iyo dowladda oo aan qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan asmada ka taagan dalka. Magaalada Almaty ayaa maalmo xiriir ah martigelinaysa isku dhacyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada militariga iyo dibadbaxyaasha, waxayna booliiska shaaciyeen inay ka takhaluseen 10 ruux oo ay ku tilmaameen inay yihiin argagixiso weerar ku soo qaaday xarumaha dowladda. Iyadoo ay jiraan fadqaladahan ayaa waxaa istaagay dhammaan duulimaadyadii hawada ee ka bixi jiray garoomada kala duwan ee dalka, waxayna xukuumadda Moscow ciidan ay ugu yeertay nabad ilaalin u soo dirtay waddanka iyadoo ajiibaysa baaq uga yimid madaxweynaha dalka Kazakhstan. Ciidankan oo qayb ka ah isbahays militari oo la magac baxay ururka nabad ilaalinta wadajirka ah ayaa lagu soo waramayaa in muddo xadidan ay joogi doonaan waddanka ilaa xaaladda ay ka soo noqonayso sidii caadiga ahayd. Dhankeeda, wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in ciidamada ay ugu yeertay nabad ilaalin ee loo diray dalka Kazakhstan ay kala socdaan dowladaha kala ah Ruushka, Belarusia, Armenia, Tajikistan iyo Qirqistan. Wasaaradda ayaa baahisay sawir muujinaya tagitaanka cutubyo ka tirsan ciidamada Ruushka ee dalka Kazakhstan, kuwaas oo ay sheegtay in ay ka qayb qaadan doonaan ilaalinta xarumaha raidka ah iyo kuwa militariga. Dowladda Ruushka oo isku muujinaysa inay wax hagaajinayso ayaa sidoo kale sheegtay in wax ka socda waddanka Kazakhstan ay ku lug leeyihiin dowladda shisheeye si loo carqaladeeyo amniga waddanka, halka ciidamadeeda ay duulaan ku joogaan waddanka Suuriya, kuwaasoo amni darro iyo dhibaatooyin baahsan ka wada dalkaas. Afhayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in dibadbaxyaasha ay isku dayeen inay xoog ku galaan xarumaha magaalada. Saldhigga ciidamada booliiska ee Almaty iyo xarumo kale oo ay leedahay dowladda waxa uuna intaas raaciyay in ciidamada ay dileen 10 ka mid ah dadkaas. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in magaalada Almaty uu ka socdo howlgal ka dhan ah waxa uu ugu yeeray argagixisada, kuwaas oo hareeyay xarumo badan oo ay dowladdu leedahay, isagoona dadka ugu baaqay inay wadooyinka u soo bixin oo ay guryahoodana ku nagaadaan. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Kazakhstan ayaa shaaca ka qaaday in dadka badan 1000 ruux ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadan xoogan ee ka socda dalka, kuwaas oo 400 ka mid ah ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa daran islamarkaana la dhigay isbitaalada. Warbaahinta dalkaas ayaa sidoo kale soo tabinaysa in isku hor imaadyada u dhexeeya ciidamada xukuumadda iyo dibadbaxyaasha ay ku dhinteen 30 ruux oo ka mid ah dadkii mudaaharaadyada ka dhigayay waddankaas. Marka laga yimaado khasaaraha soo gaaray dadka raidka ah, waxay madaxda xukuumadda Kazakhstan sheegeen in ugu yaraan 22 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska lagu dilay dibadbaxyada, halka lagu dhaawacay 353 kale, waxaana ka mid ah askar la dilay lagana jaray madaxa. Iyadoo ay socdaan mudaaharaadyadan, ayuu bangiga dhexe ee xukuumadda ku dhawaaqay in gebi ahaanba uu joojiyey shaqadii uu qaban jiray maadaama xarumo dhowr ah oo uu bangigu ku leeyahay qaar ka mid ah magaalooyinka dalka ay martigeliyeen bob ka dhan ah hantida taala halkaas. Dibadbaxyadan oo loogu soo horjeedo maciishada oo qaaliyooday ayaa waxay maalintii axad aynu soo dhaafnay ka qarxeen Janazin ee dhacday galbeedka waddankaas, kuwa oo soo gaaray magaalada Almaty oo ah caasimadda dhaqaalaha dalka iyo magaalada ugu weyn ee Kazakhstan. Xukuumadda ayaa waxay dibadbaxyadan ku eedeysay koox ay ugu yeertay argagixiso, kuwaas oo ay sheegtay inay si gaar ah u beegsanayaan ciidamada ammaanka ayna boobayaan hantida dowladda, waxayna hoosta ka xariiqday in dadkaas ay yihiin koox burcad ah oo qalalaasi ku haya amniga waddanka.
Waa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhegaysanaysaan. Wargeys ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay warbixin ciwaan looga dhigay istaraatiijiyadda milatariga Mareykanka ee ku baaba'day Soomaaliya, taasoo uu qoray qoraal lagu magacaabo James Warren. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixinta uu daabacay wargeyska. Istaraatiijiyadda milatariga Mareykanka ee ku baaba'day Soomaaliya waa ciwaanka maqaal lagu daabacay wargeyska Daily Beast ee uu qoray qoraal lagu magacaabo James Warren, waxaana uu kaga hadlay fashilka siyaasadda milatari ee Mareykanka ee dalka Soomaaliya. Horudhaca maqaalka wuxuu Warren kaga hadlay taariikh kooban oo ku aadan istaraatiijiyada mandiqada isagoona tilmaamay in 20 sano ka hor bil ka dib markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee 12kii September uu Mareykanku weerar ku qaaday dalka Afghanistan isagoo doonaya inuu burburiyo shabakadii Al-Qaeda ee halkaasii deganayd ee uu hoggaaminayay Sheikh Osama bin Laden taladana looga tuuro maamulkii Taliban oo martigeliyay fuliyaashii weerarkii ugu waxyeelada badnaa ee ka dhacay dalka Mareykanka ayuu yiri qoraaga maqaalka saraakiisha ciidamada Mareykanka ayaa suureystay in guuta ka tirsan ciidamada CIA-da Mareykanka oo taageero siinaya maleeshiyaadka maxalliga ah ay awood u leeyihiin inay soo qabtaan Sheikh Osama bin Laden iyo hoggaamiyashii kale wuxuu leeyahay qoraaga bilo gudahood waxaa la dilay in ka badan 10,000 oo askari oo ka tirsan Islaamiyiinta 7,000 oo kalena gacanta ayaa lagu dhigay warka kaliya ee marool dilaac ah wuxuu noqday in Osama bin Laden iyo Mullah Umar ay baxsadeen xilli jawaasiis badan iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka Mareykanka ay aad ugu rajo weynayeen inay gacanta ku soo dhigi doonaan maamulkii uu hoggaaminayay Bush ayaa qaatay qorshaha raadka fudud ee ka dhigan in Mareykanka uu guulo badan soo hoyn karo wuxuuna Mareykanku bilaabay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee jooga Ciraaq, Liibiya, Yemen, Suuriya iyo Soomaaliya muddooyinkii u dambeeyay khubaro military iyo diblomaasiyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxay hoosta ka xariiqeen inay fashilantay siyaasadda military ee uu Mareykanku ku wajahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab muddo dhan 10 sano Al-Shabaab ayaana farca ugu adag lana qabsi badan duruufaha marka laga hadlayo furuucda hoostaga Al-Qaeda ayuu leeyahay qoraaga wuxuu intaas sii raaciyay waxaa muuqata in xamladii Mareykanka ee uu ka waday Soomaaliya ay fashilantay maamulka Biden ee saraakiisha militariga ku adkeeyay in aanay qaadan karin go'aanno kaligood ahna wuxuu hadda wadaa inuu dib u eegis ku sameeyo istaraatiijiyada Mareykanka ee Soomaaliya marka laga hadlayo ku lug lahaanshaha Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu dhiiqadan lugaha la galay horraantii 9-maadkii xilliga soo magaalada Muqdisho dagaal ka dhacay lagu dilay 18 askari oo Ameerikaan ah waxaana buug laga qoray dagaalkaas uu noqday kan loogu iibsiga badan yahay caalamka iyadoo markii dambe buuggaas loo bedelay filim argagax badan sida uu tilmaamayo qoraaga Mareykanka ayaa dagaalkii Muqdisho ku qabsaday kadib wuxuu ka cararay waddanka Soomaaliya dibna uguma soo laaban ilaa laga gaaro sanadkii 2005 markaas oo ay CIA-du bilowday inay lacag malaayiin dollar ah siiso dagaal ogayaashii Muqdisho kuwaas oo la dagaalamayay Islaamiyiinta markaas ayay aasaasantay xarakada Al-Shabaab iyadoo ujeedku yahay la dagaalanka hoggaamiya kooxeedyada iyo in dalka laga dhiso dawlad Islaami ah oo asal raac ah sida uu tilmaamayo qoraaga maqaalkan James Warren qoraaga maqaalka ayaa tilmaamaya in duqeymaha daroonista ee uu Mareykanku ka fuliyay qaybo ka mid ah Soomaaliya uu ka gaaray wax yar oo guul ah September 2014kii duqeyn diyaaradeed ayaa lagu dilay amirkii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Sheikh Muqtar Abu Zubeyr 2017kii Donald Trump madaxweynihii dalka Mareykanka ayaa meesha ka saaray xeerkii dabrayay duqeymaha Mareykanka markaasoo diyaaradaha daroonista ay bilaabeen inay si indha la'aan ah duqeymo uga fuliyaan Soomaaliya waxaana tirada ciidamada Mareykanka ee jooga dalkan tiradooda la gaarsiiyay waqtigaas 700 oo askari markii uu xilka ka tagayay Trump waxaa la diiwaan geliyay 202 duqeyn waana tiro aad u badan marka loo barbardhigo waqtigii 8 sano ahayd ee uu Obama talada hayay markaasoo diyaaradaha Mareykanka ay Soomaaliya ka fuliyeen 48 duqeyn sida uu sheegayo qoraaga warbixinta inkastoo cadaadiska military ee la saaray Al-Shabaab aad loo kordhiyay haddana waxay xarakadu dhistay awood ciidan iyo khibrad military howlgaladeedana waxay soo dhaafeen deegaanada baadiyaha iyadoo hadda si firfircoon u maamulaysa howl waliba oo ka socota magaalada Muqdisho ayuu leeyahay qoraaga maqaalka marka laga soo tago saameynta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku leedahay Soomaaliya iyo sida dhaweeyay u maamusha hawlaha bulsho ee ka socda Muqdisho wuxuu qoraagu sheegayaa inay xarakadu kordhisay saameynta waxyaabaha qarxa kuwaasoo marba marka ka dambeysa sii kordhinaysa adeeg iyo inaan la iktishaafi karin qoraasada kama dambeyska ah waxay tahay in howlgallada military ee ka soconaya Soomaaliya ay ku guuldareysteen inay taagdareysiiyaan awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasoo si joogto ah u weerareysa xubnaha ka tirsan dawladda federaalka iyadoo adeegsanaysa taktikaad iyo xeelado kala duwan ayuu leeyahay qoraaga maqaalka sida warbixintu tilmaamayso mid ka mid ah asbaabaha keenaya awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa taagdarida iyo musuqmaasuqa ay ku caanbaxday xukuumadda Soomaaliya taasoo siyaasiyiinteeda aanay awood u lahayn inay isugu yimaadaan miiska go'aanno wada jir ahna qaataan haddana xukuumaddu go'aansatay inay dhexdeeda dagaalanto oo ay isdhagarto Tarisha Bikon oo ah khabiirad horey u la shaqeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka haddana baraka ah jaamacad ku taala dalka Mareykanka ayaa sheegaysa in xarakada al-shabaab ay awood ka hesho taagdarrada xukuumadda federaalka waxay awood ka helaan taagdarrada xukuumadda Soomaaliya iyo kala qaybsanaanta dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxkamadaha al-shabaab ayaana ah goobta ugu wanaagsan ee muranada lagu xaliyo wadooyinka ay dagaalyahanadeedu joogaan ayaana ah kuwa ugu aaminka badan Soomaaliya taagdarrada xukuumadda Soomaaliya ayaana keenaysa firaaq ay ku dadaalayso al-shabaab inay buuxiso ayay leedahay haweenaydan warbixinta lagu daabacay wargeyska Daily Beast waxay isweydiinaysaa qiyaaraadka maamulka Biden uga furan Soomaaliya waxaana ay ku soo koobtay saddex qiyaar iyadoo soo xiganaysa ilo xogogaal ah iyo saraakiil Amerikaan ah qiyaarka koobaad waa in Biden uu dib ugu soo celiyo Soomaaliya 600 oo askari halka qiyaarka labaadna uu yahay in Mareykanka uu gabi ahaanba faraha kala baxo Soomaaliya si la mid ah Afghanistan Bidenna soo afjaro haadaanta Soomaaliya ee uu ku hoobanayo Mareykanka qiyaarka saddexaad ee uu door bidayo Professor Wilmas ayaa ah in Mareykanku uu xoog saaro arrimaha diblomaasiyadda joojiyana howlgallada military dadaalna ku bixiyo sidii xarakada mujaahidiinta al-shabaab loo keeni lahaa miiska wadahadalka heshiis nabadeedna loola geli lahaa marka loo eego hadalladii ugu dambeeyay ee uu Biden ka jeediyay xaaladda Afghanistan waxaa muuqata inuu aaminsan yahay in qiyaarka casriga aanu waxtar lahayn lana soo tijaabiyay 20-kii sano ee la soo dhaafay wuxuu sidoo kale Biden quus ka muujiyay inaanu waxba soo korin istaraatiijiyadda Mareykanka ee ka dhigan beegsiga hoggaamiyeyaasha jihaadiga ah kuwaasoo marka hoggaamiye laga dilaba uu soo baxayo hoggaamiye kale sidaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hadda bulaaleysa sida lagu jiri warbixinta waxaa lagu soo qatimay warbixinta iyadoo la soo xiganayo saraakiil ka tirsan maamulka Biden wuxuu madaxweynuhu ku dhaqaaqi doonaa qiyaarka saddexaad ee uu soo jeediyay Professor Wilmas iyadoo la adeegsanayo diblomaasiyadda tallaabooyinka militarina la isticmaali doono waxoogaa aan badnayn dad badan oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya waaye aragnimana u leh makriga iyo shirqoolada Mareykanka waxay tilmaamayaan inaanan waxba lagu dhisa karin hadallada mas-uuliyiinta Mareykanka iyo warbaahintooda dhammaan madaxda dalkaasna ay ka siman yihiin dhibaateynta muslimiinta iyo hagardaamayntooda waana tan waajib ka dhigaysa in muslimiintu taxaddar iyo feejignaan dheeri ah ka muujiyaan qorshayaasha uu damacsan yahay Mareykanka
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad weli dhageysanaysaan dhabar jabka siyaasadeed iyo kan ciidan ee dawladda faransiiska ka soo gaaray mandiqada saaxilka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay iyadoona sanadkii tagay ee 2022 uu lama filaan ku noqday madaxda xukuumadda baaris haashim cabdinaasir ayaa warbixintan ku eegaya
sanadkii tagay ee 2021 ayaa calaamad u noqday guuldarrooyin isdaba joog ah oo ay la kulantay dawladda Faransiiska haday tahay siyaasadda gudaha tan dibadda iyo madda ciidanka ee mandaqada saaxilka warbixintan ayaan ku faaqidi doonaa guuldarrooyinkii soo gaaray Faransiiska ee ka dhacay mandaqada saaxilka 12-kii bilood ee la soo dhaafay tan iyo markii ay xukuumadda Baaris ku fashilantay taageeradii ay siin jirtay Khalifa Haftar kaas oo dagaal ka waday waddanka Liibiya Faransiiska ayaa weli qaaradda Afrika kala kulmaya dharbaaxooyin aan kala joogsi lahayn arrintan ayaana bannaanka soo dhigtay gabadha calaynta xukuumadda Macron ee awoodda ku lahaan jirtay mandaqada xilli awoodda dowladda Ruushka ay bannaanka u soo baxayso eena murtasiqo ajaanib ah ku soo daabulayso dalalka qaar iyadoo ka faa'iideysanaysa carada dadka shacabka ah ee ka dhanka ah gumeystaha Faransiiska kacdoon shacab ah oo calaamadiisa ugu weyn ay tahay fashilka dawladda Faransiiska ayaa ka dilaacay wadamada dhaca mandaqada saaxilka maadaama ay xukuumadda Baaris ku fashilantay dhammaan ballanqaadyadii ay u sameysay madaxda shisheeyaha ku daaban taas oo ay ugu horeyso suugada amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada arintan oo ay gaashaan ka dhigatay dawladda Faransiiska si kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ay u geeyso mandaqada halkaas oo ay dagaal diin la dirir ka wadaan tan iyo sanadkii 2013ka arintan ayaa waxaa sii dheer afgambiyadii isxigxigay ee ka dhacay dalka Mali dagaalka ka soconaya dalka Jaad ee sababay dhimashada madaxweynihii dalkaas Idris Deby ninkan oo caamil u ahaa dawladda Faransiiska halka xiriirka ka dhaxeeya Jasiir iyo Paris-na uu gaaray meeshii ugu hooseysay dhammaan badhacdooyinkaas oo isbiirsaday ayaa sanadkii tagay ee 2021 caqabada ku noqday dawladda Faransiiska ee uu hoggaamiyo Macron taas oo caalamka fadeexada kala kulantay joogitaanka military Faransiiska ee mandaqada saaxilka wuxuu ku guuldareystay xaqiijinta ahdaaftii laga lahaa markii hore iyo gaashaankii ay ku gambanayeen siyaasiyiinta dawladda Faransiiska kumana guuleysan soo afjaridda jamacaadkii jihaadiga ahaa ee ka jira wadamada Mali Burkina Faso Niger iyo Chad taas beddelkeeda mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa isku sii fidanaya dalal hor leh oo ay ka mid tahay Benin Togo iyo Ivory Coast dalalkan oo ka mid ah wadamada dhaca galbeedka qaarada Afrika bishii Juun ee la soo dhaafay mujaahidiinta ka dagaalamaya Burkina Faso ayaa waxay fuliyeen howlgal cajiib ah kaas oo lagu dilay ku dhawaad 80 askari oo ka tirsan ciidamada loo yaqaan G5 oo ay ku midaysan yihiin wadamada shanta ah ee mandaqada kuwaas oo ay dhistay dawladda Faransiiska halka weerar kale oo ka dhacay gudaha Niger bishii Maaj ee la soo dhaafay lagu dilay ilaa 141 ka tirsan ciidamada xukuumadda wadankaas kadib markii la beegsaday saldhig ay ciidamadu ku lahaayeen tuulada Tala ee kaabiga ku haysa xadbeenaadka oo dalkaani la wadaago wadanka Mali tan iyo sanadkii 2020ka waxaa kor u sii kacay weerarada ay fulinayaan mujaahidiinta Al-Qaacida ee ka dagaalamaya mandaqada gaar ahaan dagaalyahanada jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin waxaana la rumaysan yahay in ciidamada xukuumadda oga dooga laga dilay wax ka badan 500 oo askari taas oo ay sii dheertahay ku dhawaad 1000 kale oo laga dilay xukuumadda Bamako xilli dhanka kale gobolada shisheeye iyo argoosigiisana ay ka sii soconayaan mandaqadaas tacadiyada ay geysanayaan ciidamada Faransiiska ayaa sanadkii tagay ee 2021 gaartay heerkii ugu sarreysay baaritaan ay sameysay hay'adda Amnesty ayaana bishii Maars oo la soo dhaafay lagu sheegay in duqeyn ay fuliyeen ciidamada Faransiiska oo dhacday bishii January lagu dilay 19 qof oo shacab ah kuwaas oo ku sugnay xaflad aroos oo ka dhacaysay bartamaha wadanka Mali markii ay soo bateen dhacdooyinka noocan ah waxaa kacdoon ku dhawaaqay shacuubta muslimka ah ee ku dhaqan dalalka Mali Jaad iyo Burkina Faso iyagoo waliba ishortaag cad ku sameeyay kolonyo ka tirsan ciidamada Faransiiska bishii May ayayna kumanaan dibad baxayaal ah waxay ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso iyagoo dalbanaya in ciidamada Faransiisku isaga baxo dalalkan dadkan ayaana watay boorar waaweyn oo ay ku qoran tahay shacabku wuxuu doonayaa bixitaan Faransiiska iyo arya kale oo la mid ah sida Faransiisku u dhumiyay taageerada shacabka ayuu sidoo kale u waayay kalsoonida hoggaanka dalalka saaxilka ee qaarada Afrika kuwaas oo intooda badan ku hoobtay afgambiga gudaha ah oo lagu la kacay waxaana ugu weynaa afgambigii labaad ee ka dhacay dalka Mali kaas oo lagu la wareegay talada dalka bishii May ee la soo dhaafay waxaana afgambigan hoggaaminayay Colonel Aasimi Gaiti kaas oo xiriir dhow kala dhaxeeyay xukuumadda Moscow arintan ayaana ahayd fariin ku socota dawladda Faransiiska taas oo ahayd mandaqada saaxilka waxa ay ka baxday gacantaada intaas kadib Macron oo ka niyad jabay xaaladda dalka Mali ayaa ku hanjabay gabagabada howlgalkii barqaan ee soo bilowday sanadkii 2013ka madaxweynaha Faransiiska ayaana si rasmi ah u sheegay in ciidamadiisa dalka Mali ka jooga oo gaaraya 5,100 askari oo si degdeg ah u wala baxayo asagoo carabka ku dhuftay in sii joogitaanka mandaqada aysan ku sii socon karin sidii hore ayna ku qasban yihiin inay sameeyaan isbeddel qoto dheer oo salka ku haya sii joogitaanka ciidamadooda ee mandaqada saaxilka marka la eego ka wadanka Jaad xaaladda Faransiisku ma aysan ahayn mid hagaagsan sababtoo ah waxaa la dilay madaxweynihii dalka kaas oo ahaa nin ay xukuumadda Paris ku kalsoon tahay kadib markii uu dagaal la galay koox fallaaga ah oo lagu magacaabo Faket taas oo ku dhawaatay inay la wareegto magaalada Anjamena oo ah caasimadda dalka inkastoo Will O Deby dhalo oo la wareegay talada wadankaas dilkii Idris Deby ayaa Faransiiska ku beeray laba dhibaato oo kala daran kuwaas oo kala ah shacabkii oo iska diiday hanaanka dhaxaltooyada ah ee wiilka Deby oo ku qabsaday madaxtinimada taas oo khilaafsan mabaadiid ay ku dhisan tahay xukuumadda iyo midda labaad oo ah in wiilkan uu xusulduub u galay sidii uu dib u laheshiin lahaa fallaagadii dishay aabihiis taas oo liddu ku ah himilada dawladda Faransiiska ayna tababartay shirkadda murtasiqada ah ee Fanger ee laga leeyahay dhanka wadanka Ruushka bishii Agoosto ee la soo dhaafay xukuumadda ka jirta magaalada Anjamena ayaa ku dhawaaqday in la dhimayo tirada ciidankooda xubinta ka ah isbahaysiga Barqaan kala bar iyaga ka mid ahna dalka dib loogu soo celinayo talaabadan ayayna dadka la socda siyaasada mandiqada saaxilka ku sheegeen arbaaxo kale oo ku dhacday dowladda Faransiiska kala farxadka ku yimid isbahaysiga Barqaan iyo fashilka dowladaha ku midoobay G5 ayaa ku soo aadaya xilli xaaladda amniga ee saaxilka ay faraha ka sii baxayso sanadkii la soo dhaafana lagu dilay kumanaan askari oo ka kala tirsan dowladahan halka mujaahidiintuna ay ku sii xoogaysanayaan mandiqadaas sidaasi la mid ah hadalkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha Faransiiska ee lagu aflagaadeeyay dalka Jasaair ayaa sababay in xukuumadda Baaris ay weyso saaxiib kale oo muhiim ah kaas oo ku fadhiyo mandiqad istaraatiiji ah xukuumadda Jasaair ayaana gafkii Macron kaga falcelisay inay dib ugu yeertay safiirkii dalkeeda u fadhiyay Faransiiska ninka lagu magacaabo Maxamed Antar Daoud halka sidoo kalena ay hawada ka xiratay dhammaan diyaaradaha dowladda Faransiiska ee duulimaadyada joogtada ah ku sameey jiray mandiqada saaxilka taas oo ay sii dheertahay cunuqabatayn dhaqaale sida laga soo xogtay wakaaladda wararka ee Jasaair oo warbixin ka qortay khilaafka labada dhinac gabidhacleynta dowladda Faransiiska ee mandiqada saaxilka ayaa horseeday in ruushka damac xoogan uu ka soo galo wadamada dhaca galbeedka waqooyiga qaaradda Afrika waxaana muuqata in Faransiiska looga guuleystay hanashada mucaaradka dalka Liibiya iyo hogaamiyaha dheegyacabka ah ee Khalifa Haftar kaas oo hadda u taagan madaxtinimada dalka Liibiya jamhuuriyadda Afrikada dhexe oo ruushku ku yeeshay galaangal xoogan sidoo kalena ee boqolaal askari oo ka tirsan murtasaqada Fanger ee ku eedeysan xasuuq wadareed oo ka dhacay wadamo kala duwan Faransiiska ayaana xukuumadda Bangi kaga baxay dhammaanba heshiisyadii ciidan ee ay wada gaareen labada maamul sidoo kale dalka Mali ayaa ku socda dhabihii ay martay xukuumadda ka jirta Afrikada dhexe warbaahinta caalamka ayaana waayahan dambe hadal haysa heshiis ciidan oo dhexmaray caasimi oo ah madaxweynaha dalka Mali iyo mas-uuliyiin ka socda shirkadda Fanger kuwaas oo ballan qaaday inay tababar u fidinayaan ciidamada xukuumadda sidoo kalena ay sugayaan amniga madaxweynaha taas beddelkeedana ay qaadan doonaan $10 million bil kasta xog la helay ayaana sheegaysa in magaalada Bamako la geeyay ilaa 500 askari oo ka socda shirkadda murtasaqada ah ee laga leeyahay waddanka Ruushka bishii Oktoobar diyaarad militari oo ka soo shay waddanka Ruushka ayaa caasimadda dalka Mali geysay ilaa 4 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterka hub iyo agab ciidan oo fara badan madaxda dalka Mali ayaana arintan ku sifeeyay heshiis ganacsi oo dhexmaray labada dal halka dadka la socda isbedbedelka mandiqadana ay ku tilmaameen inay tahay ciidan oo Ruushku ku soo daabulay dalka Mali si uu danihiisa gobolka ugu fushado labadan dhinac ayaana gaaray heshiiska tan oo meesha ka saari doonta galaankalkii ay dowladda Faransiiska ku lahayd mandiqada
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين
وهجاج أسكري أمريكانا هي سرقال كترسان إمارادة إسلامية أفغانستان أيا كل ما يكوب يطبان سنة كدب مركي أي دقال توسا يساقوهر يمادين قبل كهلمان إردعا كونفورتا ودن كأفغانستان هذا بمحيطا يقصد الرحمرتي لبدا دناع محاسا كجرين أسكري غانو يساقتا يشقدي عيدن كا إمن كان أو بوقش كجوغ ودن كأفغانستان وربحنتا إذن كسوا مقان أياد كغبوغن دونتان askari amerikana oo booqasho ku tagay dalka afghanistan sanada kadib markii uu ka tagay shaqada ciidanka ayaa ka sheekeyay kulan dhexmaray isaga iyo sargaal sare oo ka tirsan xarakada daliban kaas oo 12 sano ka hor macrako xoogan ay gobolka helmand ku dhexmartay labada daraf xilligaas oo mid kasta ay uu doonayay inuu midka kale qudha ka jaro askarigan oo hadda ah suxufi u shaqeeya wargeyska New York Times ayaa warbixin ka qoray booqashadii ugu dambeysay ee waddanka Afghanistan iyo raadadkii uu reebay duulaankii shisheeye ee lagu qaaday dalkan isagoo booqasho ku tagay goobo la isku farasaaray oo uu dhiigiisa ku daatay sidoo kalena ku waayay saaxiib qaali ku ahaa naftiisa iyo eheladooda 12 sano kadib ayuu si toos ah ula kulmay Mulla Cabdiraxiim Jalaal oo hadda hoggaamiye sare oo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan kaasoo ay dagaal toos ah isugu hor yimaadeen labadooda xilli ay kala hoggaaminayeen jeeshka Islaamka ee difaacayay dhulka daahirka ah iyo shisheeyaha doonayay in la burburiyo nuurka Islaamka ee kasoo ifayay dhulka buuraleyda ah suxufiga horay u ahaa askariga Ameerikaanka ah ee la shaqeeya wargeyska New York Times ayaa magaciisa ku sheegay Thomas Gibson, isagoo ay wehelinayaan saaxiibadiisa ayuuna dhawaan tagay degmada Marja oo hoos tagta gobolka Helmand, halkaas oo ay ka dhacday macrak aan ah oo lagu dilay 19 askari oo Ameerikaan ah iyo boqolaal kale oo ka tirsan ciidankii xukuumadda Kabul xilli ay isku dayeen inay deegaanadani ka qabsadaan mujaahidiinta Taliban. Sanadkii 2010ka xilligaas oo dalka Mareykanka hoggaaminayay Barack Obama ayay xukuumadda Washington ku dhawaaqday howlgal ballaaran oo loogu magacdaray Operation Mushtarak, kaas oo ay ka qayb galeen kumanaan askari. Hadafka laga lahaa dagaalkan ayaana ahaa in gobolka Helmand laga saaro mujaahidiinta Taliban oo xilligaasi ku lahaa saldhigyo badan, halkaas oo ay ka soo abaabulayeen weerarada ka dhanka ah shisheeyaha iyo kaaliyeyaashiisa. Thomas Gibson ayaa taqriirkiisa ku sheegay in Mulla Cabdiraxiim Jalaal kula kulmay qol mugdi ah oo ku yaalla degmada Marja, kadibna lagu soo dhaweeyey koob shaaxa oo kulul maadaama uu mandiqada ka jira qabow daran. Muddo dheerna isaga iyo hoggaamiyahan ka sheekaysanayeen dhacdooyinkii xanuunka badnaa iyo duulaanadii ka dhacay dalka Afghanistan ilaa markii dambe sheekadu ay soo gaartay macrakada foolka foolka ah ee dhex martay ciidan ay kala hoggaaminayeen labadooda. 13kii bishii February 2010ka ayuu bilowday howlgalka loogu magacdaray Operation Mushtarak ee lagu doonayay in lagu qabsado gobolka Helmand. Thomas waa askari Ameerikaan ah oo hoggaaminayay mid ka mid ah guutooyinka loo soo diray mandiqada, wuxuuna wataa ku dhawaad 250 askari oo lagu soo daabulay diyaaradaha qumaatiga u kaca, halka Mulla Cabdiraxiim Jalaal uu ahaa mujaahid da'yar oo 22 sano jir ah, kaasoo ka mid ah ragga loo xirsaaray difaacidda degmada Marja ee gobolka Helmand ee dhacda koonfurta waddanka Afghanistan. Sirgaalka ka tirsan xarakada Taliban iyo askariga Ameerikaanka ah waxay ka siman yihiin aragtida ah in macrakadii dhacday xilligaas aysan ahayn mid sahlan, labada darafna ay isku riiqmeen, inkastoo shisheeyaha kaashanayay ciidankii xukuumadda Kabul ay ku fashilmeen hanqaltaagooda, ayna fagaarayaasha kaga carareen meydadka askar fara badan, kuwaasoo lagu jiiday fagaarayaasha gobolka Helmand. Boqolaal mujaahid oo qayb ka mid ah uu hoggaaminayay Mulla Cabdiraxiim Jalaal ayaa ka hortagay xamladii ka dhacday degmada Marja, halkaas oo ay Ameerikaanku ka soo dagaal geliyeen kumanaan ka tirsan ciidankooda loo yaqaano Mariniska, kumanaan kale oo ciidankii xukuumaddii burburtay ee Afghanistan iyo ciidamo dheeraad ah oo ka socday isbahaysiga NATO, kuwaasoo ay caawinayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca ee hadba meel aan la filin ku soo dejinayay ciidankaas. Mulla Jalaal kulankan ka hor wax waraah uma haynin kulanka dagaal ee isaga iyo Thomas dhexmaray sanadkii 2010ka, xilligaas oo Gibson uu ahaa saddexdii degle ka tirsan ciidanka Mariniska, gaar ahaan ciidanka lugta ee subaxaasi soo weeraray degmada Marja, balse sheekadan ayaa noqotay mid xiiso leh kadib markii ay labadooda qirteen inay ku kala jireen labada daraf. Inkastoo Mulla xilligaas uu ahaa dagaalyahan da'yar uuna hoggaaminayay ciidan aan badnayn, haddana darafkii uu ku aadanaa si adag ayuu kaga difaacay soo duulayaasha, sidaba uu qirayo Thomas Gibson oo ay si toosa isaga hor yimaadeen ciidankii uu watay. Waqtigan la joogo Mulla Jalaal waa sargaal sare oo ka tirsan Imaaradda Islaamiga ah, waxa uuna ka shaqeeyaa xafiis ku yaalla isla degmada Marja, kaasoo ay Ameerikaanku ku dayactireen hantidooda iyo dhididkooda kahor inta aysan ka bixin dalka Afghanistan, kadib dagaal qaatay 20 sano kaasoo ay ku waayeen wax ka badan $2 trillion iyo nolosha kumanaan askari, halka kuwa ku naafoobay dagaaladana ay tiradooda kor u dhaafayso ilaa 50,000 oo askari. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Washington waxay si rasmi ah u qirtay dhimashada 6,300 oo askari, kuwaasoo aysan ku jirin shaqaalaha gaarka ah, kuwa ku gambanayay hay'adaha gargaarka, saxafiyiinta iyo waliba shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay, taasoo ka dhigan in dhimashada rasmiga ah ay kor u dhaafayso 10,000 oo Ameerikaan ah. Waana taas midda keentay inay dalka Afghanistan kala noqdaan guuldarro dhaqaale, mid nafeed iyo mid siyaasadeed. Ceebtii ka racday magaalada Kabul ayaana noqotay wax lagu maadeysto. Thomas Gibson iyo 2 ka mid ah ragga kala shaqeeya wargeyska ayaa martiqaad ka helay Mulla Jalaal kadib markii ay codsi u gudbiyeen lajnada warfaafinta ee imaarada, wuxuuna markii ugu horeysay qirayaa in duulaankii Marja uu muhiim u ahaa dowladda Mareykanka. Dadkuna ay riwaayadiisa ka maqleen hal daraf oo qura, kaasoo aysan ku jirin aragtida xarakada Taliban iyo xaqiiqda wixii ka dhacay fagaarayaasha dagaalka. qorshaha ugu weyn ee loo qaaday duulanka lagu magacdaray operation mushtarak ayuu Gibson ku sheegay in la doonayo in mandiqada looga faramarojiyo xarakada Taliban halka sidoo kale ay ahayd mid lagu muujinayay awoodda ciidanka Marines-ka ee Mareykanka maadaama qaraarkan uu ahaa kii ugu horeeyay ee uu dagaalka Afghanistan ka qaatay Barack Obama macrakadina ay ku soo dhamaatay fashil laguna guuldareystay in xarakada Taliban laga saaro gobolka Helmand isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri wali dhagahayga kama go in aadaanka salaada subax ee tuulada Koroshara taasoo ah tuulo yar oo ku taala meel aan ka fogeyn degmada Marja sidoo kalena ay buux dhaafiyeen daadadka roobka da'ay xilligaas halkaan oo ah goobta ay isagoo hor yimaadeen ciidanka shisheeye ee uu hoggaaminayay Thomas Gibson iyo ciidankii Imaaradda Islaamiga ah ee uu hoggaaminayay Mulla Jalaal dhirtii faraha badneed iyo ubaxyadii ka dhashay nicmada roobka ayaana galabkii u muuqday sida gacmo la jaray oo dhulka lagu fidiyay maadaama la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan Mulla Jalaal oo ka sheekeynayay maalinkan ayaa yiri hawada sare ee magaalada Marja iyo tuulada Koroshara waxaa qabsaday diyaaradaha dagaalka haday yihiin kuwa aan duuliyaha lahayn kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterada iyo wixii la mid ah kuwaas oo ciidanka ku dajinayay hadba meel aan laga filaynin dagaalkii dhacay 13kii February 2010ka ayuuna ku tilmaamay macrakad adag oo aanan marnaba ka go'i doonin xusuusta dadkii ka qayb galay maalinkaas sidaas la mid ah Thomas Gibson ayaa is-xusuusiyay xilligii isaga iyo 250 askari oo la socday ay ka soo dageen duleedka tuulada Koroshara halkaas oo ay kula kulmeen dagaal xoogan wuxuuna carabka ku dhiftay in isaga iyo 7 askari oo marines ah ay ku dhunteen guri yar oo ka sameysan dhoob halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen wax ka badan 2 saacadood mar uu ka sheekeynayay qisadan ayuu yiri aroortii hore ayay diyaaradaha helikopterka nagu dajiyeen meel 3 km u jirta tuuladan hawada waxaa dul heehabayay diyaarada fara badan cabsidu waxay ahayd mid xoogan dhulka waxaan ka baqanaynay miinooyin korna waxaan ka baqanaynay duqeynta madaficda goobta qof kasta oo naga mid ah waxa uu farta ku hayay leebka daqiiqad kastana waxaan sugeynay inay xabadu nagu bilaabato dhanka kale Mulla Jalaal iyo raggiisa wixii ku diyaar garoobayeen tuulada walina lama gaarin salaada subax qoryaha ayaa la qaybsaday furimaha ayaa la kala qaatay mujaahidiintana waxaa lagu baraarujiyay jannada iyo nimcooyinkeeda waxaana la is-xusuusiyay fadliga shahaadada qof kastaana isagoo carcar qaba ayuu u jeheystay difaaciisa balse waxaa soo idil waxaa lagu hormariyay salaada subax ee waajibka ah taasoo ay ku dukadeen masjid oo ku yaala bartamaha tuuladaas daqiiqada ka hor inta aysan qorraxdu soo bixin ayaa la buuxiyay difaacyada waxaana mar qura safka mujaahidiinta ku soo dul dhacay shisheeyaha baqanaya kuwaas oo dhamac rasaasta kulul kala kulmay dhanka mujaahidiinta saxafiga horey u noqday askariga Ameerikaanka ah ayaana qiraya in takbiirta ay ahayd waxa ugu badan ee rucbiga ku beeray quluubtooda qoraaga warbixinta ayaa hadalka Mulla Jalaal ee ahaa in macrakadu ahayd mid culus u yahay xaqiiq dhab ah marka la fiiriyo wixii ka dhacay fagaarayaasha dagaalka wuxuuna tusaale u soo qaatay in gelinkii dambe ee maalinkaas fagaaraha looga tagay meedadka askar badan oo Ameerikaan ah iyo kuwii xukuumadda Kabul inkastoo xarakada qudheeda tira dagaalyahanna ah looga dilay macrakadaas Tani waa qisada qayb yar oo ka mid ah wixii ka dhacay dalka Afghanistan 20kii sano ee la soo dhaafay waxaana horey jaajuus Ameerikaan ah oo 20 sano ka soo shaqeynayay dalka Afghanistan uu qoray qiso kale oo midan la mid ah kaas oo qiraya in hadda uu fahmay fariimihii ay dirayeen dagaalyahanada Taliban kuwaas oo uu dhagihiisa ku maqlayay Bishii Agoosto sanadkii tagay ee 2020ka ayaa la soo afjaray jabtar ka mid ah fasalladii dagaalka ee casrigan duulaankii shisheeye ee sanadkii 2010 lagu qaaday Afghanistan ayaana ku soo dhamaaday guuldarro cad oo dusha loo saariyay Mareykanka iyo xulafadiisa askartii kibirka ku soo galay dhulka muslimka ah ayaana ka cararay magaalada Kabul iyagoo Taliban ka toogaya in la siiyo nabadgelyo ay kaga baxaan magaalada Kabul dib ayaana loo dhisay Imaaradda Islaamiga ahayd ee xoogga loo sheegtay waqti hadda laga joogo 20 sano Thomas Gibson oo ka mid ahaa askartii ku soo duushay dalkan ayaa hadda sheegaya in isaga ay u suurta gashay booqashada goobo fara badan oo uu horey kaga soo dagaalamay isagoona ka tirsan ciidanka Mareyniska haddana uu indhihiisa ku soo arkay aagagii dagaalka ay ku dhinteen saaxiibadiisa halka sidoo kalena uu gacmihiisa ku diiwaangeliyay fashilka ciidan ee dalkiisa ku qabsaday dhulka buuraleyda ah taasoo ceebaheeda ay maalinba maalinta ka dambaysa bannaanka u soo baxayaan isbahaysiga NATO ay uu horboodayay Mareykanka ayaa gabi ahaanba isaga hulelay dalka Afghanistan kadib markii ay ku jabeen dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta Taliban magaalada Kabul ayaa 15kii bishii Agoosto ku soo dhacday gacanta imaarada kadib markii ay madaxda xukuumadii Kabul ay u kala farxadeen daafaha caalamka ciidankii shisheeyaha ahaana ay isaga hulaaleen caasimada albaabada qasriga madaxtooyada ayayna ciidankii mujaahidiinta ku fureen suuratul fatxi arrintan ayaana noqotay dhacdadii ugu weyneed ee caalamka laga diiwaangeliyay sanadkii tagay ee 2022ka
يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير
قدهان انتا سيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدوني دا إسلامكا waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون